Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast Pendidikan Islam, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, diberikan Allah kita kesehatan. Kemudian selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari kegelapan ke dalam terang benderang ini. Para pendengar podcast Pendidikan Islam yang berbahagia, hari ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikan strata 3-nya. Beliau ini akan membahas nanti tentang ekonomi Islam dalam perspektif Islamic Entrepreneurship. Beliau, nama beliau adalah Junianto Sitorus, dilahirkan di Desa Durian, Kecamatan Sai Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada tanggal 24 Juni 1984. Betul Pak ya?
Betul.
Ya. Pendidikan beliau adalah di strata 1-nya 2006 di UIN Sumatera Utara, kemudian strata 2 juga di IAIN Sumatera Utara, dan strata 3-nya di jurusan pendidikan Islam di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2021.
Manajemen Pendidikan Islam.
Ya. Karya yang telah dipublikasikan sangat amat banyak. Ini ada 4 yang terbesar. Pelaksana manajemen pada Majelis Pendidikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013. Konsep Dasar Manajemen Jurnal Jurusan Manajemen Pendidikan Islam tahun 2014. Manajemen Kewirausahaan Pondok Pesantren tahun 2020. Manajemen Mutu Terpadu Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan Kompetensi Lulusan Berbasis Soft Skill. Kegiatan seminar sangat banyak. Aduh, nanti kita bagikan di channel kita apa-apa saja. Pengalaman kerjanya sebagai guru BP atau BK di Madras Alia dan SMP Yayasan Pendidikan Tau Salam Medan tahun 2007 sampai 2009. Pengalaman kemudian guru agama Islam di SD Internasional Islamic Full Day School Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyah tahun 2009-2014 di Medan. Dosen tetap manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian sebagai owner Sejadah Advertising Medan yang ada di Jalan Setiabudi Tanjung Rejo, betul Pak ya?
Betul.
Ya, pokoknya hebat Bapak ini. Sebagai founder Balai Soft Skill Indonesia, organisasi kemasyarakatan yang beliau ikuti, pengurus Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Sumatera Utara bidang perguruan tinggi periode 2021 sampai 2026. Pengurus Wilayah Bidang Pengembangan Ekonomi Umat Organisasi Islam Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sampai 2022. Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kaderisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda ISMI Muda Kota Medan tahun 2017-2022. Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Gemawira Gerakan Masyarakat Wirausaha Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Terakhir, Wakil Ketua Umum Bidang Aset dan Usaha Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Sadar Adat Masa tahun 2021-2026. Sangat luar biasa bidang tamu kita hari ini. Sekali lagi, para pendengar podcast edukasi pendidikan Islam, Pak Junianto Sitorus ini enaknya kita panggil abang aja bang ya, biar tidak kaku kita. Kemudian beliau akan membahas tentang ekonomi Islam, sekali lagi yang berdalam perspektif Islamic Entrepreneurship. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunawan.
Ya, ini beliau ini sekarang senior saya ini. Saya yang jadi junior ini.
Masalah waktu aja.
Ya, tinggal wal asri ya. Ya,
demi masa.
Ya, demi masa dia. Baik, Bang Junianto Sitorus. Sebenarnya kita banyak materi bang, tapi giliran abang hari ini adalah kena tentang ekonomi Islam yang perspektif Islamic entrepreneurship. Boleh bang, abang mulai untuk sebagai kata pembuka 15 menit, apa saja abang sampaikan, nanti setelah itu kita akan ada tanya jawab seputaran tentang ekonomi Islam atau Islamic entrepreneurship. Silakan bang.
Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang saya hormati para pendengar podcast Pendidikan Islam yang berbahagia dimanapun berada. ekonomi Islam dalam perspektif Islamic entrepreneurship. Kita mengetahui bahwa ekonomi Islam sendiri merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau muamalah, dengan tujuan adalah falah, yaitu kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan, yang mana bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Jadi kita melihat bahwa ekonomi Islam ini adalah sebuah disiplin ilmu. Kalau kita meminjam pendapat Yusuf Qardawi bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berketuhanan dalam kerangka tauhid, bertitik tolak dari Allah dan bertujuan akhir kepada Allah. Artinya semata-mata muamalah itu adalah untuk mencari keriduan Allah. Dalam perspektif Islamic entrepreneurship, hendaknya kawan-kawan sahabat-sahabat muda menjadikan konsep ekonomi Islam ini adalah sebagai karakter dalam psikologis. Ekonomi Islam dalam bingkai Islamic entrepreneurship ini harus menjadi karakter dalam pribadi secara psikologis, harus menjadi karakter dalam pelaksanaan ekonomi sendiri dalam prakteknya, dan harus menjadi karakter atau ciri yang melekat pada pengembangan Islamic entrepreneurship itu. Dalam kajian Islamic entrepreneurship, saya melihat bahwa seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan dapat tumbuh dan mandiri jika nilai-nilai keislaman dan ketauhidan itu bisa dibangun dan bisa dikembangkan. Jika secara psikologis kita memiliki konsep ketauhidan yang baik, keislaman yang baik, bahwa paman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya kalau saya dengan Pak Gunawan sepakat nih, melihat orang yang buat
kebaikan
kecil pun, orang yang bekerja walaupun kecil, orang yang beraktivitas walaupun dalam kerangka kecil, kalau dalam bahasanya UMKM, pasti akan membuahkan hasil
dan akan menjadi besar.
Dan akan yakin itu menjadi besar, karena ada di situ ketauhidan, ada ketuhanan,
keyakinan.
Bahwa dalam Islamic entrepreneurship, semakin orang mau berbuat baik dan kebaikan itu akan berefek pada dirinya dan nanti akan keluar menjadi efek energi, efek yang positif kepada sekelilingnya. Artinya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat muda pendengar podcast Pendidikan Islam, bahwa jangan takut menjadi wirausaha, karena sudah dijamin bahwa wirausaha dalam konsep Islam itu akan melahirkan sebuah psikologis yang mandiri, melahirkan sebuah ketenangan jiwa, melahirkan sebuah perkembangan karakter walaupun dari dasar sampai nanti pada menjadi ekonom yang menengah sukses ataupun yang sukses. Barangkali untuk selanjutnya, di dalam surah An-Nisa ayat 29 dikatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi di dalam konsep ekonomi Islam, kita bisa melihat di situ bahwa ada sebuah konsep yang memberikan keselarasan. Ada sebuah konsep yang bisa kita gali, bahwa ekonomi dalam Islam itu sifatnya universal. Selanjutnya, ekonomi dalam Islam itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Di dalamnya ada saling ridho atau saling terima, bersifat halal dan thayyib, bebas dari yang sifatnya zalim atau riba, bebas dari yang sifatnya eksploitasi, bebas dari goror, ketidakjelasan. Karena di dalam konsep Islam itu, ketika sesuatu aktivitas ekonomi itu tidak jelas, maka dikatakan goror dan bersifat haram. Baru selanjutnya, ekonomi dalam Islam itu saling menguntungkan. Sebagaimana dalam hadis itu, la dororo wa la diroro, jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Artinya, ekonomi dalam Islam itu adalah anti-monopoli. Ekonomi dalam Islam itu adalah anti-spekulasi. Jadi kalau spekulasi itu sifatnya maisir, mengundi nasib dengan anak panah atau berjudi, gitu ya, itu dilarang. Jadi ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang saling menguntungkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 itu dikatakan, kita bisa mengutip bahwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam ekonomi Islam itu sendiri terdapat unsur spiritualitas. Dari kacamata Islamic entrepreneurship, bahwa ekonomi Islam itu di dalamnya ada spiritualitas, ketauhidan. Di dalamnya ada moralitas, di dalamnya ada etika. Selanjutnya, unsur yang terdapat di dalam ekonomi Islam itu adalah adanya unsur pengelolaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, adanya unsur pengetahuan dan keahlian, sebagaimana dalam Quran surah 29 ayat 48 dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwa ya ayyuhallazina amanu, Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan memberikan posisi, ya, posisi tawar kepada orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, memiliki mindset, memiliki skill. Allah akan berikan nilai tawar ketimbang orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Jadi artinya pengetahuan dan keahlian dalam surah Al-Mujadilah itu adalah nilai tawar, artinya bisa survive di mana saja. Selanjutnya, adanya unsur ekonomi dalam Islam itu yaitu unsur kerja dan usaha. Jadi ada aktivitas kerja dan ada aktivitas usaha. Jadi kalau nggak ada aktivitas kerja, nggak ada aktivitas usaha, dalam Islam itu bisa ditolak. Nah, jadi artinya ada unsur aktivitas kerja dan usaha. Selanjutnya ada unsur perdagangan, unsur produksi barang dan jasa, unsur tolong-menolong, baru terhindar dari riba. Artinya di dalam ekonomi Islam, unsur yang dimaksud itu, buka kurungnya itu adalah kebaikan dan keberkahan. Bukan persoalan besar kecil sebuah hasil, tapi proses kebaikan dan keberkahan antara pelaku usaha dan customer itu saling diuntungkan, tidak saling dirugikan. Mungkin pandangan saya bahwa dalam ekonomi Islam, orang bisa terbangun secara psikologis melalui ayat-ayat maupun hadis, bisa membentuk karakternya supaya mau melakukan wirausaha. Karena kata Nabi, 9 jalan orang sukses itu
salah satunya.
Nah, 10 jalan orang sukses, 9 diantaranya
berdagang.
Berdagang kan? Ya. Artinya wirausaha.
9.
Iya, 9. 10. 10, 9 itu diantaranya berdagang.
Berdagang.
Artinya berwirausaha, bertransaksi. Hari ini proses era digitalisasi, kita melihat era disrupsi ini banyak ekonomi-ekonomi itu beraktivitas di dunia digital, ya. Jadi kalau di dalam Islam sendiri, kalau kita melihat ada rukun, ada syarat, gitu ya. Ada rukun, ada syarat. Transaksi yang hari ini berkembang, kalau rukun kita bilang ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada ijab kabul, ada nilai tukar atau harga barang. Yang terpenting tidak melakukan penipuan. kalau jual beli online ya kan, aktivitas dunia maya, disrupsi. Barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi. Barangkali kan kalau di dunia online ada spesifikasi.
Ya, detail dia.
Detail, spesifikasi itu menggambarkan barang yang akan dijual. Ketika barang tidak sesuai berarti batil tuh.
Ya.
Nah, sementara konsumen mau lihat spesifikasi. Dan secara era disrupsi, digitalisasi, pelaku-pelaku wirausaha akan membunuh dirinya sendiri ketika tidak memenuhi ini.
Iya, tergilas dengan sendirinya.
Iya, tergilas dengan sendirinya. Artinya ketika dia berlaku curang, ya, berlaku tidak sesuai dengan spesifikasi, maka akan menutup usahanya sendiri.
Betul.
Nah, semakin dia jujur, semakin dia terbuka, semakin dia memberikan pelayanan terbaik, maka semakin juga
diberikan keberkahan.
Diberikan keberkahan, artinya usahanya bisa bangkit.
Okay.
Orang mau menggemari atau mau belanja di tempatnya secara online.
Betul, betul.
Nah, mungkin itu. Kalau syaratnya, saya rasa sahabat-sahabat podcast pendidikan Islam, pelaku wirausaha itu harus baligh, berakal sehat, ya, sehingga transaksinya itu tidak batil. Baru selanjutnya yang dijual juga memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat, sesuatu yang tidak haram, sesuatu yang memberikan kebaikan kepada orang, dan sesuatu yang jelas. Nah, mungkin untuk gambarannya itu Pak Gunawan yang bisa saya sampaikan, nanti barangkali kita diskusikan.
Baik, baik.
Terima kasih.
Jadi gambaran yang disampaikan oleh Bang Turus ini adalah tentang bagaimana sebenarnya Rasulullah menganjurkan untuk umat Islam itu atau seluruh manusia itu berniaga. Makanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kan di situ.
Iya,
namun juga kalau dari 10 yang dalam rezeki itu 9-nya adalah berdagang, tapi di situ ada juga celah untuk berdosa gitu Bang. Berarti benar enggak gitu? Kalau dari 10 dia rezeki, berarti kan 9 dia. Berarti tidak menutup kemungkinan yang ke-9 ini juga ada celah untuk kecurangan berarti. Kan gitu Bang ya?
Iya.
Ya. Oke, itu tadi dari gambaran umum tentang materi ekonomi Islam yang dalam pandangan atau perspektif Islamic entrepreneurship. Jadi kita dianjurkan sebagai untuk para pendengar pendidikan Islam di podcast ini yang berjiwa-jiwa dagang, mau dia online shopping di rumah, mau dia berdagang jasa. Berdagang jasa itu dalam arti kata dagang cuci sepatu, laundry baju, desain online, itu kan jasa yang itu tidak disalahkan, itu bahkan dianjurkan begitu. Kita akan lebih seru lagi katanya jawab nih Bang Turus ya. Dari awal saya ingin bertanya begini Bang. Sebenarnya konsep kalau ekonomi pasti kata dasarnya yang harus terucap adalah jual beli. Ekonomi kan gitu. Apapun ceritanya, ekonomi itu angka, tapi dia lebih cenderung kepada jual beli. Tadi Bang Toro sudah menyinggung, ada orang yang berakal, ini semua syarat-syaratnya terlengkapi lah. Namun sebenarnya jual beli dalam Islam itu kan sudah teratur Bang ya. Namun apa anjuran dari Rasul ketika kita melakukan jual beli, baik itu online ataupun offline konvensional, hal-hal apa saja yang harus kita hindari Bang?
Hal-hal yang harus kita hindari ya.
Iya, harus kita hindari. Biar sama-sama enak, customer enak, enak. Abang kan ada pengalaman ini. Sejadah Advertising ini sponsornya. Sejadah Advertising ini semua melakukan kegiatan-kegiatan advertising, baik itu baleho, kemudian cetak timbul, apalagi Bang? Kemudian banyak lah Bang ya.
Iya.
Nah, itu kan ada jual beli Bang, jasa dan ini Bang. Hal apa yang kita harus hindari Bang?
Oke ya, jadi artinya kalau dalam jual beli ada rukun dan syarat ya.
Ya.
Ada rukun dan syarat. Ketika rukun dan syarat ini kita penuhi, maka kita dapat memastikan transaksi kita itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Ya. Tapi kadang banyak yang kita jumpai. Bahwa seperti kata surah Al-Mutaffifin itu celakalah orang-orang yang curang.
Curang, ya? Culas.
Iya. Celakalah orang-orang yang curang. Untuk selanjutnya, yang memainkan timbangan, takaran, ya, kadar, kualitas,
menimbun,
atau ya, ya, ada sifatnya monopoli, ya kan, eksploitasi.
Nah, itu.
Jadi kalau kita sebagai seorang penjual atau pelaku ekonomi, maka
hal-hal ini harus dihindari gitu, Bang, ya.
Iya. Hal-hal yang dilarang agama itu, dilarang hadis itu harus kita hindarin. Contoh, barang yang kita tawarkan itu memang betul milik kita.
Iya.
Atau kalaupun milik orang lain, telah mendapat izin untuk menjualkannya.
Resellernya lah, ya.
Iya, reseller. Kalau bahasa
sekarang ini
modern gitu ya.
Iya, iya, iya.
Reseller. Nah, jadi artinya mendapatkan izin. Ya, kalau dia reseller dapat izin. Produknya sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan.
Iya.
Atau gambar yang ditampilkan itu memang gambar
aslinya.
Real, ya kan? Mm-mm. Gambar real. Biasa kalau di media-media belanja digital itu ditampilkan yang real.
Ya, bahkan video, Bang, ya.
Iya, bahkan video. Jadi artinya itu membentuk apa ya? Kepercayaan publik, ya.
Keyakinan
pembeli konsumen
untuk membeli barang itu,
Bang. Iya, bahwa dia lihat track record, ya.
Produknya,
track record apa ya? Usaha online-nya itu, yeah, bagus. Biasa, oh gitu, dari komen-komen orang, kan?
Iya, iya, iya.
Nah, dari komen konsumen. Tapi biasanya kalau yang sering kita jumpai kan di beberapa media sosial, banyak orang kecewa belanja, yeah, online, ya kan?
Iya.
Yeah. Banyak hal-hal batil gitu kan, banyak yang cacat, ya kan? Banyak yang mengurangi timbangan, yeah, mengurangi takaran. Nah, itu. Nah, itu terlepas artinya dia telah melanggar ketentuan, dan itu akan berdampak secara spiritual, berdampak pada psikologis, secara pengembangan usaha juga akan berdampak. Mungkin dia untungnya sesaat,
iya, iya,
dia tidak memikirkan
kedepannya,
bahwa
lagi kontinuenya, ya,
kontinuenya. Jadi tidak terbangun psikologis ketauhidannya,
iya,
psikologis spiritualnya tidak terbangun, maka tidak berpikir untuk jangka panjang. Dalam Islamic entrepreneurship itu kan selain membangun teori, konsep teori pengetahuan, juga harus membangun konsep spiritual, keyakinan kepada Allah, kan gitu ya, bahwa Allah pemilik rezeki, ya kan. Banyak pedagang tapi rezeki sudah diatur Allah.
Itulah yang disebut sebelah sebelah juga tukang kue, sebelahnya juga tukang kue. Jadi walaupun ada tiga orang tukang kue di situ, Allah sudah menentukan kau ke siapa, ya, punya, dia ke siapa punya gitu, Bang, ya.
Tapi kalau rusak psikologisnya, rusak spiritualnya, nah itu akan
berlaku curang.
Iya, berlaku curang, mengurangi timbangan. Bagaimana dapat modal sekecil-kecilnya dapat untung
sebesar-besarnya,
ya, ya, melalui, ya, cara-cara yang batil.
Batil.
Menipu foto, ya,
foto,
kan?
Foto, ya.
Dibuatnya foto barang bagus sekali.
Yang dikirim?
Ya, yang dikirim.
Nomor duanya,
KW-nya, ya kan? Atau, ya, cacat. Ya, ya. Pada masa Rasul selalu bilang, yang ini cacat, yang ini semalam, barang semalam, yang ini.
Berarti Rasul mengklasifikasikan,
ya? Ya, mengklasifikasikan.
Ya, ya, ya.
Jadi artinya juga menyampaikan apa ya, kualitas, menyampaikan, ada kalau yang kurang disampaikan,
yeah.
Jadi artinya ada keterbukaan, nah, ada emosional yang terbangun antara pelaku ekonomi dan konsumen.
Berarti tidak seperti beli kucing dalam karung, ya, Bang, ya?
Yeah, itulah yang disebut goror, kan?
Goror,
nah, yeah, yeah. Jadi, okay, kalau terpenuhi rukun dan syarat, itu membawa kebaikan kepada penjual, pelaku usaha, membawa kebaikan kepada konsumen. Dan kedua-duanya mendapat keberkahan,
ya, ya.
Nah, keberkahan
itulah puncak dari jual beli itu, Bang, ya?
Ya. Semakin yakin dan semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Baik, Bang, menarik ini. Itu tadi gambaran tentang sebenarnya yang tidak boleh dilakukan, menimbun segala macam, luar biasa. Kemudian, Bang, gini, Bang, bagaimana Islam, dalam Islam itu kan ada namanya zakat dan wakaf. Kita ketahui zakat dan wakaf itu, kalau dalam Islam itu kan zakat itu wajib, ya, Bang, ya. Wakaf itu bagi ada yang kelebihan dananya, keuangan dan hartanya bisa diwakafkan. Menurut pandangan Abang ini, Bang, bagaimana zakat dapat mendongkrak ekonomi dalam Islam itu, Bang?
Iya, ini sangat menarik sekali ini ya. Banyak peneliti-peneliti telah melakukan penelitian tentang zakat ya.
Zakat.
Kalau kita melihat bahwa zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Gitu ya. Kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Itu ada nasab, ada haul, artinya ada ketentuan yang wajib mengeluarkan zakat. Ketika satu tahun dia sampai pada nasabnya, dia wajib mengeluarkannya. Mungkin saya hanya melihat pandangan secara Islamic entrepreneurship. Kalau kita melihat, zakat adalah perwujudan iman. Jadi zakat sebagai penolong. Kalau kita melihat di situ bahwa zakat itu adalah pembersih dari harta yang dimiliki. Dia dimensinya ada dua, ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial. Jadi kalau kita melihat bahwa zakat di Indonesia ini potensinya sangat besar untuk membangun ekonomi umat atau ekonomi bangsa lah gitu ya. Karena mayoritas Indonesia adalah muslim gitu ya. Jadi karena sudut pandang mayoritas muslim, saya melihat bahwa ada catatan Bajis itu 2015 bahwa besaran zakat ketika dikumpulkan per tahun itu bisa bernilai 286 triliun besaran zakat. Itu yang kita lihat. Hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah itu berkisar 19 triliun per tahun gitu ya. Jadi beberapa penelitian-penelitian itu banyak yang melihat zakat ini kalau dikelola, dikumpulkan secara produktif, maka dia bisa membangun kekokohan simpul-simpul ekonomi gitu ya. Contoh kecil yang bisa saya sampaikan bahwa ketika orang yang mampu atau berlebih telah mencapai hartanya, telah mencapai nisabnya, ukurannya pada satu tahun, dia mengeluarkan 2,5%. Maka lembaga zakat atau Bajis ya, Bajis atau lembaga-lembaga zakat yang turunannya, sifatnya independen, sampai juga pada lembaga zakat masjid gitu ya. Ya. Jadi ketika dihimpunkan, yang paling utama itu asnafnya adalah fakir miskin. Ini yang perlu diselamatkan.
Paling awal ya.
Ya, ada sekitar kalau kita lihat literatur itu sekitar 26 juta sampai 30 juta masih masyarakat miskin kita kan. Nah, itu yang kalau tidak salah ya. Jadi artinya dari 8 asnaf itu kalau saya melihat bahwa yang paling wajib itu adalah fakir dan miskin. Nah, itu. Bagaimana lembaga zakat mengumpulkan zakat dari kalangan menengah sampai atas itu dikelola dan diberdayakan secara produktif untuk membantu para wirausaha atau UMKM dari tingkat masjid sampai tingkat lembaga badan amil zakat nasional maupun daerah. Jadi ketika dikasih pendampingan usaha, contoh nih masyarakat ada usaha A, maka badan amil zakat daerah memberikan zakat sebesar 1 juta kepada pelaku usaha dengan kriteria A, B, C, D gitu ya. Nah, ada surat keterangan usaha dari kelurahan, memang benar-benar layak dibantu dan usahanya sudah berjalan setahun. Nah, itu didampingin dengan diberikan 1 juta sebagai bantuan tambahan modal, didampingi dan dievaluasi. Saya rasa ini bisa memberikan dampak yang sangat positif. Contoh kecil ya, di badan amil zakat daerah ya, ada 500 wirausaha yang dibantu. Contoh kecil. Nah, itu berapa dampaknya 500 wirausaha itu gitu ya. Contoh kecil 1 juta rupiah didampingi. Ketika proses pendampingan hasil tidak seperti yang diharapkan, itu tidak akan dibebankan untuk mengembalikan, tapi malah disupport lagi. Karena memang itu zakat kan itu kan? Artinya tidak untuk dikembalikan, tidak untuk dibayar kembali, tapi untuk mendukung usaha lah gitu ya. Jadi secara nasional kalau ini digerakkan, saya rasa ini positif. Karena sudah beberapa tahun yang lalu kan sudah dicetuskan itu Bank Infak Indonesia, atau Bank Infak Indonesia itu adalah sebagai wadah tempat masyarakat wirausaha untuk atau masyarakat fakir miskin dibantu. Nah, jadi ada Bank Infak Indonesia. Jadi ada infak, sedekah, zakat yang bisa disalurkan kepada masyarakat fakir miskin, masyarakat wirausaha, sehingga nanti bisa mandiri, tanpa bergantung kepada yang lain. Mungkin dia nggak punya agunan, ya kan? Nggak punya apa ya?
Yang bisa digadaikan.
Yang digadaikan. Tapi dalam konsep zakat, kan tidak perlu ada agunan. Yang terpenting dia
sesuai, asnaf. Sesuai dengan kriteria.
Iya, kriteria. Fakir, miskin. Kalau dalam bentuk wirausaha, dia memiliki usaha. Samalah dengan program pemerintah hari ini. Ada bantuan UMKM, itu ya. Artinya juga itu kan mendukung. Mendukung supaya masyarakat bisa bangkit di era pandemi, gitu ya.
Pasca pandemi, pandemi gitu ya, Pak.
Karena kita lihat sekarang ini di era pandemi ini juga banyak masyarakat yang berzakat, berinfak, bersedekah. Buat makan gratis, ya kan? Dibagi-bagi. Ada bagi-bagi di jalan, bagi ke lembaga, bagi ke panti asuhan, bagi ini. Jadi ada gerakan sosial yang luar biasa.
Sporadis,
jadi,
jadi
kalau ratusan juta masyarakat punya mentalitas zakat, mentalitas infak, mentalitas sedekah, saya rasa kesenjangan ini akan cepat berlalu. Ini kan kesenjangan yang luar biasa ini.
Masyarakat yang kaya makin kaya.
Iya, ada kesenjangan. Kesenjangan ini harus itulah solusinya ekonomi Islam itu, mengurangi kesenjangan. Jadi kalau saya lihat Pak Gunawan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kurang lebih bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, artinya bisa infak, sedekah dan zakat, itu adalah ibarat menanam sebutir benih. Sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Tiap bulirnya itu menghasilkan atau menumbuhkan 100 biji. Berarti kalau dalam hitungan matematik atau hitungan kalkulasi ekonomi, bahwa Allah itu sudah siapkan rupanya, sudah dipersiapkan orang yang mampu, ya, orang yang mampu secara psikologis nih ya, secara ekonomi oke mampu berlebih, tapi secara psikologis nggak mampu.
Nggak mampu, nggak mau dia.
Iya, nggak mampu kan tuh.
Akhirnya.
Iya. Jadi nggak mampu. Uang 100 kalau disumbang 50 tinggal 50 minus gitu ya.
Itu pikiran yang enggak mampu tadi
itu kalkulasi,
ya. Kalkulasinya. Iya,
kalkulasi rasional. Tapi kalkulasi Allah dalam Quran itu kan panduan ekonomi Islam ini kan Quran, hadis, ijma kan. Kalau Allah lihatnya lain. Tantangan kan itu. Orang yang mampu secara ekonomi, orang yang mampu secara psikologis. Rasionalnya itu, ngitungnya kalau 100 dibagi 50 berkurang 50. Berarti hilang 50.
Kalau dalam Islam malah bertambah gitu.
Bertambah. Jadi sebenarnya ini menarik. Banyak orang, banyak masyarakat di belahan dunia bahwa Islam punya konsep yang luar biasa.
Tidak sedikit gambaran ketika ya kita lihatlah aksi-aksi Islam segala macam, yang mereka itu sebenarnya sudah sadar. Sudah sadar ternyata ada rasa iba untuk membantu. Ternyata habis dibantu maka makin banyak rezekinya gitu. Nah, mental-mental seperti ini kan sudah sedikit-sedikit mulai timbul pada saat apalagi pandemik saat ini. Saya punya ini sedikit sharing Bang Jun. Karena ada teman saya di komunitas Gojek. Mereka berpikiran seperti ini. Ini saya tidak nama-nama ini tidak mengurangi. Selama ini kita dibagi di pinggir jalan itu orang-orang Gojek dibagi makanan kan katanya. Bagusnya, alangkah bagusnya kita tiap hari 10.000, maka setiap Jumat kita belikan makanan untuk dibagi kepada orang lain. Mental-mental sini kan udah mulai tumbuh Bang, seperti Abang bilang tadi.
Iya, makanya maaf nih Pak Gunawan, kan itu tiap masjid kan hari Jumat ada berbagi. Iya. Maaf nih, secara psikologis saya gak mau ambil.
Iya.
Ini contoh ya,
ya betul,
kan,
betul,
contoh.
Betul.
Mungkin ya di lain orang mungkin beda persepsi. Ya kan. Tapi saya secara psikologis itu belajar untuk tidak mengambil. Karena secara psikologis Jumat berbagi itu mungkin dibagikan bagi orang yang sangat butuh kan gitu. Ya, ya. Saya melihat kalau nanti ada orang yang sangat butuh dan itu saya ambil, memang ya. Bolehnya itu saya ambil kan itu Jumat berbagi. Jadi ada hari Jumat berbagi dekat masjid ya, ya kan. Ya. Tapi saya coba berpikir nanti kalau ada orang yang butuh kali, nah gimana? Ya, sementara ya. Kita ada uang nih 100.000 untuk makan siang. Nah, sementara dia 100 pun tidak ada, 100 rupiah pun nggak ada. Berarti ada yang sangat butuh. Nah, saya rasa itu. Tapi ya, ya, ya Gojek-Gojek tadi dan banyak komunitas tadi itu sangat luar biasa.
Luar biasa.
Itu tumbuh, terpanggil.
Di Titi Bobro itu. Mereka Gojek-Gojek Titi Bobro seperti itu. Pak Gun tolong ini. Karena saya juga gini, saya juga membagikan segala macam. Luar biasa, sudah mulai agak sedikit sadar lah ya.
Alhamdulillah. Lah. Semakin banyak orang sadar, semakin banyak karakter-karakter yang...
Karakter zakat
ya. Ya, karakter zakat ya.
Baik Bang, ini ada lagi Bang pertanyaan. Sebenarnya Bang, menurut Abang lah ini, bagaimana pandangan Abang tentang riba dalam bank itu? Ini kan ada kaitan dengan ekonomi. Ada kadang-kadang orang yang sudah mengerti tentang riba, dia gak mau lagi lah nabung ke bank-bank yang konvensional gitu, itu pertama. Kemudian ada lagi orang yang mengatakan sebenarnya bank-bank yang syariah itu juga cuma ganti kostum saja. Itu ada juga, saya dengar. Ada juga yang bilang gini, mereka kan akan menuju kepada syariah, makanya mereka masih mengikuti konvensional. Nah menurut Abang gimana sih sebenarnya tentang riba dalam bank itu Bang? Silakan Bang.
Dalam pandangan saya nih Pak Gunawan ya, silakan, ya. Jadi artinya kalau keputusan hukum layaknya ulama
ya.
Ya, majelis ulama ya.
Minimal tapi kan
dalam
Abang
pandangan
sebentar
kita,
Bang, sebentar Bang. Minimal kan Abang ada proses, pernah melakukan proses transaksi bank.
Ya, oke.
Okay. Ya kan gitu Bang. Menurut Abang gimana lah?
Jadi kalau kita melihat bahwa ulama dimanapun ya sudah jelas ya ayat Quran gitu ya. Hadis itu ya. Nah, itu sudah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya.
Iya.
Nah, sudah jelas bahwa ulama-ulama pun sepakat bahwa riba itu haram. Enggak ada ulama A bilang riba halal, enggak ada. Ulama B bilang riba halal, enggak ada ya. Sudah komit nih, haram sesuai hukum, sesuai syariat ya. Ijma ulama itu sudah sepakat semua, deal clear ya, haram. Nah, tapi kalau dalam proses transaksi ekonomi sifatnya perbankan, saya melihat ada sebuah ya pandangan ulama bahwa ada satu sisi membolehkan, ada satu sisi mengharamkan. Ya. Kalau saya melihat cenderung itu sebuah khilafiyah ya.
Khilafiyah.
Nah, ada sebuah perdebatan lah di situ ya. Karena di dalam perbankan sendiri adalah proses jual beli barang atau jual beli jasa ya. Ya. Gak pernah transaksi uang dengan
uang.
Jadi artinya pembiayaan gitu ya. Adanya sifatnya ini ya. Ada pembiayaan berjangka gitu ya. Ada proses kalau kita bilang kredit ya.
Ya.
Nah, jadi kalau saya melihat ini satu pandangan lah, kalau Yusuf Qardawi bilang sistem perbankan haram, ya kan?
Iya.
Kalau Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir bilang hukumnya boleh. Ya. Nah, kalau yang memandang haram berarti di proses bunganya ya,
bunganya,
proses
ribanya.
Proses ya, proses ribanya itu. Nah, kalau perbankan itu sendiri adalah proses transaksi atau penyimpanan keuangan ya, atau pinjam meminjam gitu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari sudut pandang yang membolehkan bahwa selama transaksi jual beli atau murabahah ya, jual beli barang atau jual beli berjangka, uang tidak ketemu dengan uang, artinya pihak bank membelikan barang, nah itu ya, dan barang itu dicicil oleh konsumen selama berjangka gitu ya.
Berjangka.
Nah, jadi artinya sudut pandang yang membolehkan itu seperti itu. Baru selanjutnya ketika konsumen dikenakan cas biaya selama masa berjangka, karena sudah kesepakatan mendatangkan kebermanfaatan kepada konsumen
bersama ya.
Ajas manfaatnya ada. kepada perbankan juga ada adjustment faatnya, mendatangkan keuntungan.
Yeah.
Secara manajerial mereka mengeluarkan cost.
Yeah.
Untuk pegawai, cleaning service, sewa gedung gitu ya. Mm-hmm. Untuk menjaga, untuk ya sifatnya pengelolaan administrasi dan pelaksanaan administrasi. Ya karena itu sifatnya saling menguntungkan, ya sudut pandang yang membolehkan itu saya rasa itu. Kalau kita lihat ada, kalau di Indonesia ada bank syariah, bank ya kan?
Syariah.
Ya. Jadi kalau saya melihat ini sudah proses menuju lah, ya.
Menuju ya.
Menuju kepada perbaikan terus menerus. Artinya pelayanan, produk, gitu ya.
Ya.
Sehingga rukun dan syarat ya dalam proses transaksi itu nantinya bisa terpenuhi gitu ya.
Iya, iya.
Nah, itu sudut pandang saya mungkin, Pak.
Oke, oke. Oh, luar biasa. Kenapa saya tanyakan ini, Bang? Karena mungkin pendengar dari Radio Pendidikan Islam ini kan nantinya sebenarnya fokusnya kepada mahasiswa yang mereka produktif. Mereka menata takut kan, ah, aku boleh pinjam ke bank enggak ya segala macam. Nah, makanya ini bisa terjawab gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bang. Abang sebagai pelaku usaha, sebenarnya harapan Abang dari generasi muda dalam membangun keikutsertaan mereka dalam membangun ekonomi Islam itu, harapan Abang gimana?
Harapan saya yang pertama adalah generasi Islam, generasi muda, para sahabat-sahabat muda ini jangan jenuh untuk belajar. Secara teori kuasai, secara mindset dan mentalitas latih,
ya. Latih ya.
Ya.
Jangan bahasa. Kapok gitu ya. Ya.
Jadi secara teori itu di upgrade terus informasinya. Ya. Secara mentalitas itu dilatih. Ya, gimana mau berlari, berjalan aja malas gitu ya. Ya. Gimana mau
berjalan, ya. Bangun tidur aja susah gitu.
Bangun tidur aja siang gitu ya.
Iya, iya, iya.
Jadi sahabat-sahabat muda ini lebih banyak saya tengok itu.
Mager.
Apa itu?
Mager, malas gerak.
Jadi artinya upgrade informasi, ya. Lihat peluang, berlatih. Nah, berlatih. Sehingga itu muncullah semangat. Nah, jadi jangan takut salah. Ya, kalau dalam bahasa kita, pertama kali kita lakukan salah itu adalah proses saat kedua kita tahu bahwa yang pertama itu salah.
Iya.
Jadi kalau salah jangan takut, nanti bisa diperbaiki saat yang kedua. Nah, jadi jangan juga takut gagal ya kan, karena gagal juga guru yang sangat berharga.
Iya.
Banyak orang yang membeli mahal kegagalan.
Iya.
Jadi membeli mahal itu berarti gagal itu kosnya besar, artinya yeah. Gitu. Rasionalnya orang gagal dibayar mahal. Orang gagal membayar mahal terhadap kegagalannya.
Yeah.
Karena mau sukses yang lebih besar.
Gagal dulu ya.
Ya, gagal dulu. Kalau orang wirausaha, Islamic entrepreneurship melihatnya, orang yang senantiasa mengupgrade informasi di kepalanya, berarti mindsetnya itu berubah. Nggak sempit memandang sesuatu.
Yeah.
Rezeki juga jalannya banyak, gitu ya. Rezeki juga sudah ditentukan. Sejauh mana kesabaran, sejauh mana ikhtiar, dan sejauh mana mental. Yeah. Karena itu sinkron semua. Yeah. Antara mindset, ya, antara tindakan, dan karakter. Orang yang berhasil, yang karakternya nggak baik, ini bermasalah nanti.
Gitu ya. Iya.
Contoh nih, berhasil usahanya, karakternya nggak baik. Jadi membawa energi negatif kepada orang lain. Kepada dirinya sudah pasti, kepada orang lain apalagi. Tapi kalau karakternya baik, itu sudah wadah, wadahnya udah bagus gitu. Nah, jadi perbaiki informasi, berlatih, dan jangan takut gagal.
Satu lagi tambahin, bangun networknya.
Iya, jaringan ya,
jaringan.
Silaturahim ya.
Silaturahim, kalau Islam silaturahim. Kalau dalam istilah sekarang kan network.
Network, jaringan, karena memang itu mata rantai ya kan.
Iya.
Mata rantai.
Ada kawan bilang ini, banyak kawan tuh banyak rezeki. Nah itulah network itu. Benar kan, Bang?
Benar, benar.
Iya, iya, iya.
Jadi memang kalau kita melihat, semangat dan kreativitas anak-anak muda sekarang ini, sahabat-sahabat muda, terutama mahasiswa ini luar biasa,
yeah.
Pak Gunawan. Banyak kok mahasiswa-mahasiswa kita itu yang ide-idenya luar biasa. Tinggal bagaimana para mentor, para dosen, para konsultan pendidikan ini mendampingin, kasih yeah. jalan lah. Karena ide-ide brilian itu kalau tidak didampingi oleh mentor, oleh dosen, oleh konsultan pendidikan, nanti arahnya
akan liar ya.
Arahnya, mentalitasnya juga akan rapuh kan.
Iya.
Jadi mungkin bagi sahabat-sahabat muda, ya jangan kapok belajar, jangan kapok berlatih ya kan.
Iya, insya Allah.
Jadi mentalitas, ya yakinlah bahwa semua proses memilih bibit yang baik, menanam juga
cara yang baik.
Iya, dengan cara yang baik itu proses menanam ya kan, merawat, penggunaan bahan-bahan
yang baik.
Iya. Dan yakinlah ini akan panen.
Panen yang baik juga.
Iya, panennya baik. Dan di dalam proses ini yakinlah tidak semulus yang kita rencanakan. Karena filosofinya menanam padi tumbuh
lalang.
Ilalang gitu ya. Menanam padi tumbuh
rumput.
Rumput itu sudah pasti. Jadi proses tahapan pasti ada problem.
Problem.
Padi tumbuh, rumput tumbuh. Kan enggak mungkin diracun.
Yeah.
Sabarlah tunggu padi besar
baru
dicabut ya kan rumputnya.
Yeah. Yeah,
yeah. Nah, sabar. Berarti ada tahapan. Tunggu padi lebih besar dari rumput, maka rumput harus dicabut. Jadi ada proses lah. Tahapan-tahapan itu memang bagian dari apa ya, proses yang dihadirkan Tuhan untuk kita sebagai hambanya, sebagai khalifah fil ar gitu lah ya, yeah. Yang mengelola dan memakmurkan hidup dan kehidupan di dalam bersosial, bermasyarakat dan bernegara.
Luar biasa nih Bang. Aduh, tapi waktu kita sudah mepet nih. Sudah 47 menit kita, Bang.
Iya.
Enggak terasa kan, Bang?
Enggak terasa 47 menit.
47 menit. Cuman ngomong gini tentang ekonomi dan interpretasi Islam ini kita sudah hampir 1 jam gitu. Iya. Kalau lagi nanti kalau diikutkan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini baru cuman 8 pertanyaan gitu, Bang. Luar biasa, lain kali kami akan undang kembali, gak keberatan ya Bang?
Siap.
Alhamdulillah, Pak Dokter satu ini memang luar biasa, memiliki usaha, mentalitasnya sudah tinggi, jam terbangnya tinggi. Jadi banyak juga dari kampus kami itu yang sebenarnya pengen membuka wirausaha seperti Abang punya. Karena mereka punya basic design, punya basic multimedia. Mereka punya basic, namun untuk memulainya, makanya kami hadirkan Abang pas ini berkaitan dengan ekonomi dan ekonomi Islam. Ya. Waduh.
Politeknik Negeri Media Kreatif juga kan sudah ada kerjasama dengan kita.
Kerjasama.
Ya, mengirimkan mahasiswa. PKL ya kan.
Ya.
Beberapa kampus ada
potensi utama.
Ada mengirimkan mahasiswanya PKL ke tempat kita. Jadi tetap kita dampingin.
Ya.
Jadi Pak Gunawan, kita ini kan ada tuh Balai Soft Skill Indonesia.
Ya,
mungkin senang. Nanti dalam waktu dekat ini kita launching.
Ya, boleh.
Jadi Balai Soft Skill Indonesia ini adalah proses pendampingan.
Iya.
Proses konsultan terhadap soft skill anak-anak sahabat-sahabat muda Indonesia.
Baik yang fresh graduate atau dalam proses kuliah ya?
Iya, jadi soft skillnya bisa berkembang,
ya,
itu untuk sekali. Menggerakkan hard skill kampusnya.
Iya. Bagus sekali ini Bang, menarik kami sekali. Baik Bang, kita sudah di penghujung acara podcast hari ini. Semoga apa yang Abang sampaikan didengar dan menjadi berkah amal jariah juga kepada Abang. Kepada anak-anak muda, mahasiswa yang mendengarkan ini akan menjadi daya tarik untuk lebih menjadi entrepreneurship. Kalau mau hubungi Abang ini silakan datang aja ke Jalan Setiabudi Tanjung Rejo, tepatnya di Sajadah Advertising. Langsung CEO-nya yang punya datang hari ini, luar biasa. Terima kasih kali Bang. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih. Saya akhiri Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.